Hello.
Hello, selamat petang.
Ya. Yeah.
Saya dari Gerai Motor, ID Segamat Johor. Boleh saya buat pengesahan untuk Puan Saloya binti Osman? Okey, ini nombor Puan Nur Syakila binti Roslan ke?
Betul.
Okey, saya boleh tahu hubungan Puan dengan Puan Saloya.
Sorry, tak jelas. Apa dia?
Boleh saya tahu hubungan dengan Puan Saloya?
Saya adik ni.
Adik ya? Okey, jadi boleh saya tahu alamat sama dengan Puan Saloya ke atau lain?
Alamat dalam IC ke?
Alamat dalam IC, sekejap ni.
Kalau dalam IC lain, tapi kalau sekarang ni currently kita orang duduk sekali.
Oh ya, Puan duduk sekarang dekat mana ya? Boleh saya tahu?
Bukit Kepong.
Yang kampung Bukit Benda.
Betul.
Okey, baik saja. Terima kasih.
Okey, sama.